Kjördæmi suður, Jón Þór Ólafsson, svarar andsvari.
Herra forseti, þingmaður segir hvað þarf að hækka launum mikið, nefndi það svona sem dæmi, við vitum það ekki alveg, en við vitum eitt, við vitum það að íslenski læknar vilja starfa á Íslandi og launin er ekki aðalatriði hjá þeim. Það er aftur á móti, sko, hálaun, þetta vitum við, hálaun er ekki endilega hvetjandi, en lálaun eru letjandi og það er þannig sem er háttað á Íslandi. Lálaun er alltaf mikið vaktálag og lélega aðstöð. Það er það sem er að hrekja lækna burtu, þetta sameiginlega atriði. Þannig að ef að fólki finnst að það geti þarf ekki að vera á endalausum vöktum til þess að geta sinni fjölskyldu sem læknar með alla sína reynslu, allt sitt nám, öll sín námslán og jafnvel tveir læknar í fjölskyldu sem að geta varla hist út af vaktálagsins, það verður að hækka launin, hvað mikið veit ég ekki, en það þarf líklega ekki að hækka þau jafn mikið og í nágrannalöndunum út af það er margt annað sem togar á Íslandi.
Til málstökur háttur áttundu þingmaður.